Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kako se u Srbiji pravno prevladava prošlost tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević?
Ja mogu da shvatim da nam prete kriminalci, ali nikako ne mogu da objasnim odakle pravo politici da to radi. Ili postoji strah od odgovornosti za događaje tih nesrećnih 90-ih.
O incidentu u Podgorici tokom večeri dijaloga na kojoj je gostovao američki ambasador u Crnoj Gori.
Sramno je vaša agresija na svakom momentu. Ovo ja kažem. Može mi gurat, bre. Ovo je sramni moment što ste napravili prema Crnoj Gori, prema Srbiji. Vi niste gost. Pomislite da ste vi gospodar Crne Gore i Sjenke.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu naložio Bosni i Hercegovini da odloži deportaciju jednog od vođa mudžahedina tokom rata Abu Hamze. Nedeljko Mitrović iz udruženja zarobljenih i nestali boraca i civila Republike Srpske u međuvremenu traži pokretanje istrage.
Imao mi dokaze da je on zajedno sa svojim saborcima učinio strašne zločine na području Ozrena.
Abu Hamza.
Ko je glup čovjek će stavljati porodicu, djecu i otići jer nekoga tamo njega priglasio. 15-20 sekundos bez ikakav dokaz, nemaju ništa protiv mene, ne vodi protiv mene nikakav istraga, nisam procesiran i nisam osuđen.
U Hrvatskoj sve učestalije pljačke i ubijstva. Da li je problem samo neefikasnost policije? Sociolog Mirjana Krizmanić.
Cijeli sustav vrijednosti se urušio već davno, ali se ništa ne radi na njegovom obnavljanju. Nijedan sudski proces nije priveden svom kraju. Dapače, mi vidimo da se pogoduje optuženim ratnim zločincima. Tako se sve urušava, ljudi najčešće misle svi skupa da nitko za ništa više neće biti kažnjen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najpre o suočavanju sa prošlošću u Srbiji. Srbija je i dalje zemlja pravno nesavladane prošlosti, ništa nije dovedeno do kraja, a mnogo toga nije ni započeto. Jedan je od zaključaka skupa prevazilaženje loše prošlosti Srbija sa ili bez budućnosti, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Nijedan vid pravnog prevladavanja prošlosti, poput rehabilitacije, otvaranja dosija, denacionalizacije, lustracije, utvrđivanja odgovornosti za kršenje zakona u pravosuđu, nije u Srbiji sproveden. Na skupu nevladinih organizacija prevazilaženje loše prošlosti, Srbija sa ili bez budućnosti, kao jedine institucije koje rade na prevladavanju prošlosti, pomenuti su tužilaštvo i veće za ratne zločine, kao i tužilaštvo i veće za organizovani kriminal. Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu i veće za ratne zločine, uz konstataciju da se danas više ne postavlja pitanje da li je bilo ratnih zločina, da li ih treba procesuirati, kada, kako, ko i u kojoj meri, kaže da je veće za ratne zločine već donelo više presuda, a da se vodi 7 postupaka i više od 20 istraga za ratne zločine.
Uveren sam da je veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sada u stanju da vodi postupke i u najsloženijim predmetima ratnih zločina. Ipak u postupku podizanja kvaliteta suđenja za ratne zločine potrebno je započeti ili intenzivirati aktivnosti na određenim poljima koje bi ta suđenja, koja su već sama po sebi teška, složena i neprijatna, za javnost učinila lakšim, a to pod uslovom da javnost pokaže odlučnost i spremnost da se suoči sa događajem iz prošlosti. To bi podrazumevalo, na primjer, javno i jasno iznošenje stavova političara, javnih ličnosti i nesumnjivih moralnih autoriteta o ratnim zločinima, veću medijsku prisutnost u javnosti itd.
No institucije koje rade na procesuiranju ratnih zločina nisu pošteđene napada, pa čak i sa skupštinske govornice. I upravo to je neshvatljivo za tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
Umjesto da nas štite kao instituciju ove zemlje, obrušavaju se na nas i relativizujući zločin i rugajući se žrtvama. Ja mogu da shvatim da nam prete kriminalci, ali nikako ne mogu da objasnim odakle pravo politici da to radi. Ili postoji strah od odgovornosti za događaje tih nesrećnih 90-ih. Zašto do 2000. godine nijedan zločin, kako na dnes Srbima, tako ni kada su žrtve bile Srbi, nije procesuiran. Nekažnjavanje zločina ohrabruje zločince. Odgovorom vam tvrdim da se tada krenulo u postupke za Zvornik, ne bi bilo Bratunca, da se krenulo u postupak za događaj u Bratuncu, ne bi bilo Srebrenice.
Nepostojanje svesti o nacionalnom interesu i kriva predstava o prošlosti su dva ključna problema za Vojina Dimitrijevića, stručnjaka za međunarodno pravo i direktora Beogradskog centra za ljudska prava, zbog kojih nije dovedeno do kraja suočavanja sa prošlošću.
I naša nova elita koja je očigledno obolila Miloševića, ali se vezala samo za njegove unutrašnje grehove, koji isto nisu na sudu raspravljeni, ona je spremno prihvatila teret te prošlosti i brani sve njegove poteze iz tog vremena kao ispravne i protivi se svim nevoljama koje su zbog toga nastale. Najbolji vam primjer Kosovo, gde nema nikakve greške Miloševića, niti njegove vlade, gde je to sve, kao što čujemo i od predsjednika vlade, jedna šira namera da nam se oduzme deo teritorije.
Iako zloupotrebe zakona u političke svrhe za očuvanje vlasti više nema, profesor prava Momčilo Grubač upozorava da latentna opasnost i danas preti i kao primjer navodi sadržinu, pojedina rešenja i način donošenja novog ustava.
Odredbe koje govore da se tužioci, njihovi zamenici, sudije, prvi put na vreme od 3 godine biraju u Narodnoj skupštini. Očigledno su znak da politički lideri nisu hteli da se liše svoga uticaja na sud i tužilaštvo. Dok te aspiracije tih faktora ne eliminišemo, mi nećemo imati nezavisno sudstvo. A dok ne budemo imali nezavisno sudstvo, nećemo imati pravnu državu, a dok ne budemo imali pravnu državu, aveti prošlosti biće stalno prisutne.
No da li je sada kasno za pravno prevladavanje prošlosti? Profesor prava Vladimir Vudinelić.
Odgovor je da numeričke vrednosti nema, a nije kasno sve donde dok se svakom od ovih mera može ostvariti njen cilj. A pitanje je dakle da li u Srbiji cilj ono što svaka ova mera može da ostvari, po mome opredeljenju jeste, ali ja nisam vlast, a ako to jesu vrednosti, onda nije kasno, ni u drugim zemljama mnoge od tih mera nisu sprovedene, čak ni na ovoj, dakle, distanci od 7 godina od promene autoritarnog režima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Tokom tribine u Nansen Dialog centru na kojoj je učestvovao ambasador SAD-a od Crne Gore Roderick Moore, desio se incident kada je reč dobio Žarko Marković, koji je ambasadoru poručio da je njegova zemlja, citat, zarazila čitavu Crnu Goru i pobila nevinu decu tokom NATO agresije, završen citat. Marković se predstavio kao službenik Osnovnog suda u Podgorici i član Srpske radikalne stranke. Pripremila Biljana Jovićević.
Uobičajena praksa da nakon uvodnog izlaganja na zadatu temu gostu, ovoga puta ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Roderiku Muru, posjetioci u Nansen Dialog centru potom postavljaju pitanja, u srijedu večer od strane Žarka Markovića, koji se predstavio kao član stranke Srpskih radikala i službenik Osnovnog suda u Podgorici, zloupotrijebljena je. Naime, na konstataciju ambasadora Mura da su mu se crnogorski poljoprivrednici žalili da ne mogu da plasiraju svoje proizvode na jugu države i da njegova sekretarica ne može da kupi čuveni crnogorski med u prodavnicama, Marković je oštro reagovao. Citiram. Kako ćeš da jedeš med kad si zarazio cijelu Crnu Goru uranijumskim bombama, stotine hiljada žrtava u Iraku i na Kosovu, to vam je demokratija, završen citat. Potom je uslijedilo.
Gospodine ekscelenciju, vi niste gost. Bojim se da ste vi gospodar Crne Gore i Sjenke.
Ako je pitanje, ako evo, sam dobro...
Evo Crna Gora na djelu, evo Crna Gora na djelu, sa svim atributima bezbednosti. Izvolite.
Kažete mi, vi ste spomenuli 100 stvari. Ako sam dobro razumio poentu vašeg izlaganja, vi ste spomenuli NATO intervenciju. I možemo da počnemo odatle. Zato što to je legitimno pitanje. I znate što sam ja živio 3,5 godina u Beogradu prije nego što sam počeo svoj mandat ovde. I znam da je to na umu ljudi tamo u gore u Srbiji kako bi trebalo. To je bilo veliko dešavanje i tragično dešavanje. I tragično je kad ljudi gube svoje živote. Vi ste spomenuli jednog čoveka iz Danilo Kratoja, a naravno da je to tragično. A da li ću ja da se izvinim u ime NATO zbog te nije bila agresija, intervencija? Neću. Ja neću.
Neću dozvoliti. To je milosrdni anđel. To je sramotno.
Gospodine, sramotno. Hvala vam na način. Ja sam domaćin ovdje, zabranjam u mojoj kući da putujem.
Vi me izbacate ovdje. Ne. Stivi.
Vi misla, nije to milosrdni anđeo. Ubili ste dijete. Ubili ste, Makse, bre, odmene. Ubili ste dijete, bre. Ubili ste stotine djece na Kosovo. Sram vas bilo i svaki moment. Sram je vaš agresija na svakom momentu. Ovo je sramni moment što ste napravili prema Crnoj Gori, prema Srbiji.
Incident je okončan tako što ni nakon više molbi da se vrati civilizovanoj komunikaciji Marković to nije učinio, pa je koordinator Nansen dijalog centra Boris Raonić rekao mu da više nije poželjan. Te su predstavnici te nevladine organizacije potom uspjeli da isprate nepoželjnog gosta. A reagujući na naše pitanje za komentar incidenta iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, danas smo dobili saopštenje da je ambasador Moore bio veoma zadovoljan što je imao priliku da govori o partnerstvu Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore. Kako se navodi, kao što je tom prilikom rečeno, Sjedinjene Države snažno podržavaju i poštuju slobodu govora, uključujući i pravo Markovića da izrazi svoje mišljenje. Ambasador Moore je naglasio prošle noći da je on, kao i uvijek, otvoren za razgovor o bilo kojoj temi koja se tiče uloge Sjedinjenih Država u Crnoj Gori, uključujući i pitanja koje je pomenuo Žarko Marković. Sa druge strane, direktorica Nansen dijalog centra Svetlana Racenović sa žaljenjem konstatuje da je riječ o dokazu da Crna Gora još uvijek nije beskonfliktno društvo.
Nansen dijalog centar jeste kuća dijaloga i kao takav je, moram reći, i otvoren za slobodno i kultivisano eksponiranje različitih stavova na teme koje su definisane našom misijom i kao takvi smo mi prepoznati i poštovani u Crnoj Gori. Sinoć, nažalost, tokom gostovanja američkog ambasadora u našem prostoru nisu svi u publici bili spremni da poštuju čak ni elementarna pravila ponašanja, ali i uobičajeni način komunikacije u kući dijaloga, što moram reći govori o tome da Crna Gora još uvijek nije beskonfliktno društvo i da je dijalog centar itekako potreban.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nakon što su lideri koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, Vojislav Koštunica i Velimir Ilić, saopštili da neće podržati ni Borisa Tadića, kandidata Demokratske stranke, niti Tomislava Nikolića, kandidata Srpske radikalne stranke, između ostalog otvorilo se pitanje da li odluka pre svih premijera Srbije da ne podrži svog koalicijenog partnera u vladi može uticati na Tadićev izborni rejting. Obojica kandidata ostala su i bez podrške Liberalno-demokratske partije i Socijalističke partije Srbije, što izbornu trku čini dodatno neizvesnom. Prema procenama analitičara i imajući u vidu nalazi istraživanja javnog mnijenja koje ukazuju da je razlika u podršci među građanima između dvojice kandidata izuzetno mala, mnogi smatraju da bi za ishod izbora izuzetne važnosti mogao da bude i sinoćni TV duel Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Obrazlažući zbog čega je Narodnjačka koalicija odlučila da ne podrži Borisa Tadića, lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica rekao je da je Demokratska stranka odbila da potpiše aneks koalicionog sporazuma kojim bi bilo precizirano da bi slanje misije Evropske unije na Kosovo bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija značilo da je Evropska unija svojom voljom poništila već parafirani sporazum o pridruživanju između Srbije i Evropske unije. U stranci aktuelnog predsjednika i kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića veruju da ovakav razvoj događaja neće uticati na izborni rezultat. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Nada Kolundžija tim povodom za naš program kaže:
ja verujem da će i pored toga što to ima nekakvog uticaja Boris Tadić pobediti. Ja verujem da će građani zaista pokazati veći stepen odgovornosti od političare, dakle da će oni shvatiti da je od izuzetne važnosti da izađu na ove izbore i da je od posebne važnosti da dobro procene kakve su perspektive u budućnosti sa Borisom Tadićem kao predsjednikom i kakve su perspektive sa Tomislavom Nikolićem.
Istovremeno i Liberalno-demokratska partija pozvala je svoje članove i simpatizere da u drugom krugu izbora glasaju po sopstvenoj savesti, također uskraćujući eksplicitnu podršku Borisu Tadiću. Funkcioner LDP-a Nikola Samardžić ističe da ova stranka nije mogla da podrži Tadića na način na koji je to kandidat Demokratske stranke očekivao zbog nepostojanja dobre volje u njegovoj politici da Srbiju na bilo koji način približi savremenom svetu.
On je toliko ogrezao u radikalskoj politici koju je sprovodio zajedno s Koštunicom da smo mi jednostavno bili prinuđeni da političku odgovornost prenesu na naše birače. Budući da smo danas u situaciji da ne raspolažemo predsjedničkim kandidatom, koji bi na bilo koji način delio osnovne vrednosti naše politike.
Socijalistička partija Srbije svoju odluku da ne pruži podršku ni jednom od dvojice predsjedničkih kandidata obrazlaže time da nema koalicioni dogovor i saradnju sa strankama koje predvode Tadić i Nikolić. SPS saopštava da od birača očekuje da glasaju u skladu sa državnim i nacionalnim interesima za principe socijalne pravde, očuvanje Kosova u sastavu Srbije i evropske integracije. Izostanak podrške važnih političkih subjekata, a pre svega premijera Vojislava Koštunice, kandidatu Demokratske stranke, neće presudno uticati na izborni rezultat, smatra politički analitičar Vladimir Goati. Istovremeno, rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnjenja u Srbiji, koje je Centar za slobodne izbore i demokratiju sproveo pre nekoliko dana, ukazuju na određenu prednost Borisa Tadića u odnosu na Tomislava Nikolića. Direktor programa CESID-a Đorđe Vuković kaže da egzaktno mereno Tadić u ovom trenutku ima prednost od oko 100.000 glasova.
Izborni skor je vrlo blizak. Postoji nekakva blaga prednost Borisa Tadića. Nekakva projekcija je da on može da osvoji od 2 miliona i 100.000 birača do 2 miliona i 350.000 birača, dok sa druge strane Tomislav Nikolić može da osvoji od 2 miliona do 2 miliona i 250.000 birača. Kad bi me neko sad pitao ko će pobediti, to je zaista teško reći u ovom trenutku.
U situaciji kada istraživanja javnog mnjenja ukazuju gotovo na mogućnost preklapanja izbornog rezultata dvojice kandidata, mnogi analitičari smatraju da bi sinoćnje televizijsko sučeljavanje Borisa Tadića i Tomislava Nikolića moglo biti onaj jezičak na vagi koji će doneti pobedu jednom od kandidata. Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić zaključuje da su Tadić i Nikolić tokom televizijskog duela imali potpuno različit koncept nastupa.
Boris Tadić je delao mirnije, pozitivnije, elokventnije i najde njegove odgovori su bili sadržajniji. Sad možemo znati šta će on raditi ako bude izabran za predsjednika Srbije. S druge strane, Nikolić je bio mnogo više kritičan, negativan i više uzimao Tadića kao metu. Ja ovog časa ne mogu da procenim kakvi će biti efekti te njegove veće kritičnosti. Generalno uzevši, mislim da je pobednik gospodin Tadić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
I dalje o kampanji za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji, koja se u samom finišu preselila i u Republiku Srpsko. Naime, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i entitetski premijer Milorad Dodik javno podržava Borisa Tadića, što mu zameraju pristalice Tomislava Nikolića, drugog kandidata za predsjednika Srbije. U međuvremenu i lider samostalne Srpske demokratske stranke i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac javno je podržao Tadića. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, koji javno podržava kandidata Demokratske stranke i aktuelnog srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, naljutio je radikale iz Srbije, ali i one iz Republike Srpske. Zbog Dodikovih istupa u beogradskim medijima, u kojima je napadao Tadićevog protukandidata Tomislava Nikolića i Srpsku radikalnu stranku Srbije, reagovali su radikali iz lijeve i s desne strane Drine. Predsjednik Srpske radikalne stranke iz Republike Srpske Milanko Mihaljica istupe premijera Republike Srpske ocijenio je nekorektnim i neprimjerenim miješanjem u izbore u Srbiji.
A posebno su za osudu intervjui koji predsjednik vlade intenzivno daje u posljednje vrijeme, posebno srbijanskim medijima. Mi ne sporimo predsjedniku SNSD-a i SNSD-u da pruža podršku kome to hoće. I to mi ne zamjeramo, to je njihovo pravo. U funkciji predsjednika vlade na ovakav način izbjegavati odgovor da li je sutra Republika Srpska spremna da sarađuje sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem je protivno volji i Republike Srpske i Srbije.
Međutim, i nakon ovoga Dodik nije odustao od svojih stavova.
Ja sam ponosan do Boga što sam pobjedio takve kakvi su radikali. Oni su zla kob ovog naroda. Njihova politika krvi i tla je dovela Srbe na prošljački štap na kraju prošlog vijeka i početkom ovog vijeka. To je istina. To ja mislim i za izbor u Srbiji. Gdje im je sada Karlovac, Virovitica, Karlov? Što ne pričaju o tom? Pokažite jedno mjesto gdje se radikal nešto dobro napravio.
Ovakvo ponašanje premijera ozbiljno bi moglo dovesti u pitanje odnose Republike Srpske i Srbije, odgovara Mihaljica.
Naše je mišljenje da Republika Srpska treba da se sarađuje sa Srbijom i sa izabranim predstavnicima vlasti Srbije kogod da pobjedi na izborima. Ako pobjedi Boris Tadić i ako pobjedi Tomislav Nikolić. Kogod da na vlasti u Republike Srpskoj obaveza je i po Ustavu, ali je to obaveza prema građanima Republike Srpske i Srbije da se sarađuje. Predsjedniku vlade ne smeta da sarađuje sa Harisom Silajđićem ili s ratnim protagonistima politike stranke demokratske akcije. To im ne smeta. Ali, ako Bog da, od četvrtog sa Tomislavom Nikolićem, predsjednikom Srbije, predsjednik vlade nije spreman da sarađuje.
Na ovo Dodik kaže da ima pravo na svoj politički stav kada su u pitanju izbori u Srbiji.
Šta mislite da slušam Mihajlicu, šta ja treba da uradim? Pa bolje da u tu polu odmah da se obisi. Što se tiče Tome Nikolića, Ja mislim da je crni dan za Srbe preko Drine danas ovde, da je crni dan kad pobjedi Tomo Nikolić. Ako pobjedi, ja sam uvjeren da neće pobjediti. Naravno da ja poštujem demokratsku volju srpskog naroda u Srbiji.
Na cijelu ovu situaciju javnost u Bosni i Hercegovini nije posebno reagovala. Jedino je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić izjavio da Republika Srpska i njeni građani moraju da prihvate volju građana Srbije, ma koga oni izabrali. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o privremenoj meri Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se Bosni i Hercegovini zabranjuje deportacije Imada al-Husina, poznatije kao Abu Hamza, do donošenja konačne odluke Ustavnog suda BiH. Kao što je poznato, Abu Hamzi je prošle godine oduzeto bosansko-hercegovačko državljanstvo uz obrazloženje da predstavlja prijetnju za nacionalnu bezbednost zemlje. Vlasti u Sarajevu su donele odluku o oduzimanju oko 500 državljanstava licima koja su došla tokom rata 90. godina i borila se na strani armije BiH. Slušamo Dženanu Karabegović.
Pravni agent Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom Monika Mić kaže da je odluka obavezujuća za vlasti BiH te da je proslijeđena Državnom ministarstvu sigurnosti.
I ova odluka Evropskog suda o privremenoj mjeri kojom je Bosna i Hercegovina obavještena da aplikant takozvani Abu Hamza ne bi trebao biti protjeran iz Bosne i Hercegovine do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa njegovim predmetom, dakle ta obveza Evropskog suda je obvezujuća.
Abu Hamza navodi da je za odluku o privremenoj zabrani deportacije najzaslužnija nevladina organizacija Vaša prava. Na naše pitanje da li očekuje da će uprkos odluci Evropskog suda za ljudska prava biti deportovan, Abu Hamza odgovara.
Što tiče Bosne i Hercegovina, inače i njena praksa, sve možete očekivati. Nije to prvi put, nije to drugi put. Znate, inače Bosna i Hercegovina zna se da je to politička odluka, a kad se u pitanju politička odluka zna se sledi i ponekad i namjerno neke stvari ful kao nisu dobili ili ostala vladica.
Vlasti Bosne i Hercegovine su za Abu Hamzu tvrdile da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, nakon čega mu je oduzeto BH državljanstvo i odbijen zahtjev za privremeni boravak i azil. Uprkos tome, organizacija porodica zarubljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske podnijela je glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine zahtjev za pokretanje istrage protiv Abu Hamze i ostalih mudžahedina zbog, kako kažu, zločina počinjenih tokom rata u BiH. Stav udruženja, kaže predsjednik Nedeljko Mitrović, je da se prije deportacije mora provesti istraga.
Obzirom da imamo mi dokaze ili naznake dokaza da je on zajedno sa svojim saborcima učinio strašne zločine na području Ozrena, a posebno imamo konkretne dokaze da su oni zarobili 64 vojnika i civila u završnici u 95. godini na Ozrenu i da su ti ljudi kasnije pobijeni.
Abu Hamzi 5. februara ističe rok od 15 dana koji mu je sud Bosne i Hercegovine dao da napusti zemlju. On ističe da nikada nije razmišljao da ode iz Bosne i Hercegovine, a kako kaže, deportovati ga mogu samo ako mu dođu u kući.
Ko je glup čovjek će ostavljati porodicu, djecu, 25 godina, da kažem, svoj rad i truda i otići jer nekoga tamo njega priglasio 15 rade sigurnost bez ikakav dokaz. Nemaju ništa protiv mene, ne vodi protiv mene nikakav istraga, nisam procesiran i nisam osuđen.
Pravni agent Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom Monika Mić kaže da je odluka tog suda do sada jedina prema BiH kada je riječ o privremenoj zabrani protjerivanja. U dosadašnjoj praksi, prema njenim riječima, jedino je do sada Turska napravila presedan, pa u sličnom slučaju nije ispoštovala odluku Evropskog suda. Ukoliko to isto učini i Bosna i Hercegovina, navodi Mić, to neće biti dobro za zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o sve rasprostranjenijem kriminalu u Hrvatskoj. U nepuni 7 dana dogodile su se 2 višemilijonske pljačke novca i 2 jeziva ubistva 30-godišnjeg taksista u okolini Zadra i jednog preduzetnika kraj Šibenika. Iako policijska statistika govori o padu kriminala i razbojništava, utisak u javnosti je drugačiji, a sociolozi upozoravaju na društvo duboko poremećenih vrednosti za što nije kriv samo rat. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski mediji danima već svoje emisije započinju vijestima o pljačkama i razbojstvima. Najnovija je stigla jutros iz Šibenika, gdje je prema izvješću dopisnice Hrvatskog radija jedan muškarac 5 puta pregazio svojim automobilom drugog muškarca s kojim se prethodno sukobio.
Nakon što su se razišli, jedan je ušao u automobil te vozilom prvo oborio, a potom i više puta pregazio drugog s kojim se neposredno prije toga svađao. Nakon toga automobilom se odvezao u Šibenik i sam se nešto prije 10 sati predao policijskim službenicima.
Jučer pak šokantna vijest iz Zadra, gdje je brutalno zatučen i zapaljen 30-godišnji taksista Igor Čustić. On je nešto prije ponoći sa autobusne stanice u Zadru povezao jednog mladića i ne sluteći da mu u taksi sjeda ubojica koji je već sinoć uhićen. Prošle su srijede lopovi u Novom Zagrebu oteli kombi s vozačem jedne zaštitarske tvrtke i skoro 3 milijuna kuna. U toku vikenda u središtu Zagreba opljačkana je mjenjačnica i odnesena također više milijunska svota novca. Glasnogovornik ravnateljstva policije Krunoslav Borovec priznaje da bi se po ovom posljednjem valu nasilja moglo zaključiti kako su u Hrvatskoj razbojstva i kriminal u porastu, no policijska statistika barem za prošlu godinu to opovrgava.
Evo, kad su u pitanju kaznena djela razbojstava, onda treba reći da u 2007. godini tih kaznenih djela je bilo za 10% manje nego godinu dana ranije. U ovoj godini je teško reći, mislim, vidjet ćemo, tek smo premašili prvi mjesec i vidjet ćemo kakvi će trendovi biti u ovoj godini, ali za sada ništa alarmantno se ne dešava u tom smislu.
Bez obzira na postotke, hrvatskim je građanima nelagodno, ali ne više i neobično vidjeti na ulicama policajce s dugim oružjem. Pa i prije službenih potvrda iskustveno zaključuju kako je opet netko nešto gadno opljačkao. Sociologinja Mirjana Krizmanić godinama već upozorava na potpuno urušen sustav vrijednosti i kotrljanje društva nizbrdo, jer oteti, ukrasti pa čak i ubiti postaje privlačnije od poštenog rada.
Cijeli sustav vrijednosti se urušio već davno, ali se ništa ne radi na njegovom obnavljanju. Pogledajte, nijedan sudski proces gdje su ljudi zaista zainteresirani da se nešto dogodi, da se pravedno presudi, nije priveden svom kraju. Dapače, mi vidimo da se pogoduje optuženim ratnim zločincima. Ja znam da su oni nevini dok su optuženi, ali su optuženi za nešto tako strašno, da u tom slučaju ne smije biti nikakvih olakotnih okolnosti, a ima ih. I tako se sve urušava, ljudi najčešće misle svi skupa da nitko za ništa više neće biti kažnjen. Ma puno ogorčenih ljudi, ma puno ogorčenih branitelja koji smatraju da je na sve strane im učinjena nepravda. Ogorčen čovjek je na svašta spreman.
Sociolog Renato Matić zastupa tezu da je u taj začarani krug kriminala Hrvatska ušla u samom početku demokratskih promjena i rata, kada je politika, a ne struka, kalkulirala i procjenjivala što je zločin, a što nije.
Dakle, zločin je bio opravdavan u ime nekakvih viših vrijednosti kao što su nacija, i dogodilo se to da jednostavno su ljudi također počeli kalkulirati. Što im se više isplati? Prihvatiti pošteni rad ili prihvatiti nekakve devijantne norme?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Europi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Pre 14 godina, 31. januara 1994. počelo je emitovanje programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim i albanskom jeziku. Prvi direktor servisa, sada zamenik programskog direktora Radija Slobodna Evropa, Nenad Pejić.
To je bio jedan potpuno novi proizvod na medijskom tržištu i odmah od početka smo bili zapljesnuti optužbama da smo nekakvi jugonostalgičari, da se za toga krije nekakva američka politika obnavljanja Jugoslavije, što se naravno pokazalo potpuno netačno.
Povodom informacije da Rusija razmatra mere u slučaju nezavisnosti Kosova, analitičar iz Beograda Dušan Janjić.
Dakle, pretpostavljam da taj plan sadrži privremeno povlačenje kancelarije Rusije sa Kosova, blokada prijema Kosova Ujedinjene nacije, pomoć vlasti Srbije u sličnom nastojanju.
Reakciju Hrvatskoj na pokretanje istrage o zlostavljanju Hrvata u logoru Morinj kod Kotora.
Mislim da je to jako mali broj ljudi. Puno više ljudi je prošlo kroz logore, znači od stražara pa do zapovjednika, oficira, tako tih ljudi koji su nas maltretirali.
Izveštaj Human Rights Watcha posebno govori o kršenju ljudskih prava na izborima.
Njihovo se poštenje ne dovodi u pitanje čak i kad su evidentno lažirani. Ukoliko je, nazovimo ga pobjednik, strategijski ili ekonomski partner Vašingtona, odnosno evropskih vlada.
O stanju ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije. Bosna i Hercegovina sve bliže Evropskoj uniji, a stanje u ove oblasti sve gore, upozoravaju aktivisti za zaštitu ljudskih prava. Mohamed Džimidžić iz Helsinškog komiteta.
U prilikama u kojima ta ista vlast ne poštuje čak ni odluke ustavnih sudova, kako onda možemo mi da budemo suviše nezadovoljni i suviše obeshrabreni ukoliko se naše preporuke ne prihvataju?
Čućete istorije i Srbije i Hrvatske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji podsjećamo na naš rad. Naime, pre 14 godina, 31. januara 1994. počelo je emitovanje programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim i albanskom jeziku. Prvi direktor servisa, sada zamjenik programskog direktora Radija Slobodna Evropa, Nenad Pejić, prisjeća se tih vremena.
Pa prvo, i medijski i politički bilo je dosta kaotično zato što je bio rat. Drugo, to je bio jedan potpuno novi proizvod na medijskom tržištu i odmah od početka smo bili zapljesnuti optužbama da smo nekakvi jugonostalgičari, da se za toga krije nekakva američka politika obnavljanja Jugoslavije, što se naravno pokazalo potpuno netačno. Redakcija je od samog početka stekla visoki ugled i među slušateljima u bivšoj Jugoslaviji, a boga mi među redakcijama Radija Slobodna Evropa, i danas se smatra jednom od najboljih redakcija. Pošto sam ja naravno jednostrani, neobjektivni, ja mislim da je najbolja. A sjećam se da prvi pilot program koji smo napravili je bio katastrofalno loš. Bili smo svi razočarani, ali onda su došli šefovi Amerikanci, rekli su pa nema veze, napravite drugi.
O, prvi mačići se bacaju u vodu.
Napravite drugi, napravili smo drugi. Počeli smo sa sat vremena, sa svega 5 ljudi. U jednom trenutku redakcija narasla na nekih skoro 30 ljudi, a sad polako kako pažnja svijeta se okreće prema drugim zemljama, ponovo pada što se broja tiče.
U međuvremenu, nakon rata u Bosni i Hrvatskoj, bilo NATO bombardovanje Srbije, pad Miloševića, sada su političke turbulencije također na Balkanu, pre svega oko proglašenja nezavisnosti Kosova. Da li postoji neka, tako da kažem, linija, ne toliko u političkom smislu koliko u tom medijskom?
Ma linija uvijek postojala, ona je krajnje jednostavna. Naš posao je da budemo profesionalci. To je sve, ni manje, ni više. I svaki problem koji Radio Slobodna Evropa ima u ovim redakcijama koje sada ja pratim sa pozicije zamjenika direktora je uvijek vezan za to kad se nešto neobjektivno informira, kad se nešto neobjektivno kaže. Dakle, to je jedina linija profesionalna. To je stvari pitanje, nema to veze sa nikakvom politikom. To je stvari suština demokracije, kako kaže. Demokracija je pitanje izbora. Informacija je ta koja omogućava izbor. Prema tome, dobra, kvalitetna informacija je naš posao. Ono trenutka kad mi naš posao obavimo, kao što je Radio Slobodna Evropa to obavila u nekim drugim zemljama, što je na Slovačkoj, Češkoj, Baltičkim državama i tako dalje, mi prestajemo sa radom. Dakle, što bolje radimo, to se brže ukidamo. To je jedina linija koja postoji. Nikad, dok sam ja bio direktor redakcije, a i sad dok sam zamjenik direktora radija, nikada ni jedan zvaničnik nije došao i rekao nam je radite ovako ili radite onako. To na Radio Slobodna Evropa to ne postoji.
Prvi direktor programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim i albanskom jeziku, a sada zamjenik direktora celog radija, Nenad Pejić, povodom 14. godišnjice od početka emitovanja našeg programa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O statusu Kosova. Plan koji je pripremio Aleksandar Bocan-Harčenko, predstavnik Rusije u međunarodnoj pregovaračkoj trojici o Kosovu, o potezima Moskve ukoliko Priština jednostrano proglasi nezavisnost, razmatra Putinova administracija i predstavlja državnu tajnu. Javno spekuliše šta bi mogao da sadrži taj paket mera. Veruje se da je mali broj ljudi u Beogradu upoznat sa njegovim sadržajem. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Više je nego poznato da Rusija i Srbija imaju zajednički stav o Kosovu, ali najava da Rusija ima paket mera i adekvatne odgovore na jednostrano proglašenje nezavisnosti za mnoge je nepoznanica. Činjenica da je Rusija pripremila plan proizilazi iz saznanja da je Kosovo postalo važno pitanje za koje Amerika i Evropska unija nemaju odgovor i očigledno da Rusija želi da postigne maksimum iz te situacije, kaže analitičar Dušan Janjić.
Dakle, pretpostavljam da taj plan sadrži pre svega privremeno povlačenje kancelarije Rusije sa Kosova, nepriznavanje izjave o nezavisnosti, blokada prijema Kosova u Ujedinjene nacije, osporavanje na Savetu bezbednosti i legitimnosti priznavanja Kosova od strane Evropske unije i Amerike. Što se tiče drugih mera, one se mogu pre svega odnositi na pomoć vlade Srbije u sličnom nastojanju. Dakle, očigledno je saznanje Moskve da vlada Srbije baš i nema nekakav ozbiljan akcioni plan i da ne može do kraja da prati interese Moskve i pretpostavljam da Moskva želi da ima neku vrstu koordinacije sa Beogradom kao što Priština ima sa Briselom i Vašingtonom.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je u ovom trenutku teško reći da je plan usaglašen sa akcionim planom koji se u Beogradu drži kao državna tajna, ali je u svakom slučaju na liniji dosadašnjih stavova koje je Rusija zastupala u vezi sa rešavanjem statusa Kosova.
Vrlo indikativno da se u vezi s tim, ako se ne varam, pominje i činjenica da Rusi imaju dalje razrađeni plan kako da se dođe do rešenja statusa Kosova uz jednu izjavu da ako su zapadni partneri spremni da prihvate zaista neke razgovore na tu temu, da su Rusi spremni da taj svoj plan izlože. To bi se moglo reći da je na liniji također ranije stavova Rusije da se rešenje traži pre govorima, a ne na drugi način.
Iz same činjenice da se plan drži kao državna tajna, može se zaključiti da je to paket mera koji ne zavisi od građana, već isključivo od izvršne vlasti ili predsjednika dveju država. Uz konstataciju da je reč o državnoj tajni, kao i nedostatku saznanja o paketu najavljivanih mera, Dušan Lazić veruje da postoji nekoliko ozbiljnih poteza koji se mogu naći u paketu.
Ono što se možda može naslutiti šta bi to bilo, to bi bilo u stvari jedno, verovatno kažem, jedan kompromisan stav u vezi sa odlaskom misije Evropske unije na Kosovo i pristanak Rusije da se možda jednom novom rezolucijom Saveta bezbednosti ili na neki drugi način dogovorom obezbedi saglasnost Rusije da ta misija Evropske unije ode na Kosovo.
Postavlja se i pitanje koji je mogući efekat mera koje se naslučuju u predlogu paketa. To po mišljenju Dušana Janjića menja i prirodu kosovske krize.
Ona postaje sad neka vrsta balkanskog Tajvana. To će imati mnoge posljedice, prvo na Balkan. Definitivno Rusija uspostavlja svoju interesnu zonu na Balkanu, gdje je Srbija jedan od nosilaca, nosići stubova. Drugo, to će imati uticaj na unutrašnji razvoj Srbije, što može biti indirektno pretnja demokratiji, a može, zavisno ko bude kontrolisao taj proces, da bude i ubrzanje demokratskog sazrevanja Srbije i njene pripreme za Evropu. Ali svako slučajno, 3-4 godine imaćemo jednu vrstu vakuma u komunikaciji, oficijalnoj komunikaciji Beograda, Brisela, Vašingtona s jedne strane i s druge strane jačanje, da kažemo, odnosno interesne zone u samoj Srbiji i na Balkanu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O procesuiranju ratnih zločina u Crnoj Gori. Naime, naložena istraga protiv 6 lica osumnjičenih za zlostavljanje zarobljenih Hrvata u logoru Morinj kod Kotora tokom 90. godina, beleži Petar Komnenić.
Osumnjičeni se u rešenju za sprovođenje istrage terete da su u periodu od oktobra 1991. do jula 1992. godine, koliko je vojni logor u Morinju postojao, kao pripadnici aktivnog i rezervnog sastava mučili, nečovječno postupali i nanosili patnje i tjelesne povrede civilnim i ratnim zarobljenicima, koje je vojska nasobično skupljala po Dubrovačkom ratištu. Kroz taj logor prošlo je više od 300 zarobljenika. Istražni sudija Radomir Ivanović za naš radio potvrđuje da je postupak krenuo.
Tačno je da sam dana 31.2008. godine kao postupujući istražni sudije u ovom predmetu donio rešenje o sprovođenju istrage protiv Govedarica Mlađena, Gligić Bora, Tarle Zlatka, Lučić Špira, Menzelin Iva i Gojnić Iva zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i krivičnog djela ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika.
Podgorički advokat Goran Rodić, koji zastupa osumnjičene Mladena Govedaricu i Iva Gojnića, kaže da još nije dobio rješenje za sprovođenje istrage, ali da mu se čini da je čitav proces vještački ubrzan.
Za donošenje rješenja o sprovođenju istrage o logoru Morinj posredno sam saznao jer sam već 5 dana odsutan zbog suđenja pred Državnim sudom u Sarajevu. Međutim, ako je informacija tačna, onda je očigledno da je istražni sudija popustio pod pritiskom predsjednika Vrhovnog suda o završetku istraga do 1. maja, jer sigurno ono što mogu da tvrdim nakon saslušanja moja dva klijenta pred istražnim sudijom u novembru mjesecu i dokumentacije koju smo priložili istražnom sudiji, koja u cijelosti opovrgava određene navode zahtjeva za istragu koje je podnio viši državni tužilac, onda znači da je nekritički prihvaćen takav zahtjev za istragu.
U Hrvatskoj je ova vijest primijenjena sa blagom nevjericom. Robert Hauswitschka, predsjednik Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida, koji je tokom rata proveo 3 mjeseca u logoru u Morinju, za naš radio kaže da je bilo krajnje vrijeme da se posveti pažnja ovom slučaju.
Mislim da je, hvala Bogu, došlo vrijeme da se ipak govori o logoru u Morinju. Logor Morinj je činjenica, on se dogodio se u Crnoj Gori, evo Crna Gora se osamostalila. Meni je to jako drago da je jedna mala državica krenula svojim tokom, ali u to vrijeme kad su bili u nekakvoj zajednici, ipak se dogodilo to što se dogodilo. Znači, takav zločin dogodio u Crnoj Gori, dogodio se taj logor Morinj. Pokrenuta istraga protiv šestorice, mislim da je to jako mali broj ljudi. Puno više ljudi je prošlo kroz logore, znači od stražara pa do zapovjednika, oficira i tako tih ljudi koji su nas maltretirali, tukli, udarali, svašta nam radili. Jednostavno, još uvijek dok ne bude došlo do te nekakve presude, dok ne dođe do zvaničnog suđenja, jednostavno ne vjerujem da će se to dogoditi, ali to bilo bi mi jako drago.
Crnogorski zvaničnici i pravosuđe su više od deceniju i poignorisali ovaj slučaj i vadili se na neobaviještenost. Bivša državna tužiteljica Vesna Medenica čak je za svoga mandata izjavila da je za logor u Morinju čula tek 2003. godine i to slučajno od hrvatskih kolega na seminaru kome je prisustvovala. Nakon što je postavljena za predsjednicu Vrhovnog suda, Medenica je naložila sudijama da slučajeve ratnog zločina moraju pokrenuti do 1. maja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski blok povodom izveštaja Human Rights Watcha o ljudskim pravima u svetu i na prostoru bivše Jugoslavije. Imitacija demokratije i nepošteni izbori postaju standard, kaže se u izveštaju ove organizacije, dozvolivši diktatorima da izigravaju demokrate ne zahtevajući od njih poštovanje ni osnovnih ljudskih prava svog stanovništva. SAD i Evropska unija te ostale uticajne demokratske zemlje rizikuju totalno podcenjivanje značenja ljudskih prava uopšte, kaže se u zaključcima pomenute organizacije koji je danas objavljen u Njujorku, priredila Sabina Čabaravdić.
Države ogrnute mantilom demokratije trebale bi u centru svojih zadataka imati poštivanje ljudskih prava, uključujući slobodu govora, okupljanja, udruživanja, a posebno pravo na slobodu izbora. Ali prošle godine mnoge su zemlje, uključujući Bahrein, Jordan, Nigeriju, Rusiju i Tajland, održali izbore tek toliko da daju privid demokratije. a Washington i Brisel te ostale evropske prijestolnice pristale su na tu igru. Bushova administracija stalno se zaklinjala kako podržava demokratizaciju, a šutila je kao zalivena o ljudskim pravima. Izvještaj Human Rights Watcha daje pregled stanja ljudskih prava u 75 zemalja svijeta i ukazuje na brojne izazove koji zahtijevaju akciju, uključujući zvjerstva počinjena u Čadu, Kolumbiji, Kongu, Iraku, Somaliji, Sri Lanki i Darfuru. Pomenuti su i problemi zatvorenih društava koje reprezentiraju Burma, Kina, Kuba, Iran, Sjeverna Koreja, Saudijska Arabija. Posebnu stavku čine kršenja ljudskih prava koja se čine u ime rata protiv terorizma i koja su među ostalim državama zabilježena u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Pakistanu i Sjedinjenim Američkim Državama. U poglavlju koje govori o kršenju ljudskih prava onih koji su zatečeni humanitarnim katastrofama, brojke su poražavajuće. Od 20.000 raseljenih u Sri Lanki, preko 1,5 milijuna Palestinaca blokiranih u Gazi, do 4 miliona potpuno zaboravljenih u sudanskoj provinciji Darfur. Posebna pažnja u ovogodišnjem izvještaju Human Rights Watcha data je razvijenim demokratskim zemljama, koje zatvaraju oči pred kršenjem osnovnih ljudskih prava u zemljama u razvoju. Najeklatantniji su primjer izbori. Njihovo se poštenje ne dovodi u pitanje čak i kad su evidentno lažirani, ukoliko je, nazovimo ga pobjednik, strategijski ili ekonomski partner Washingtona, odnosno evropskih vlada. Navedeni su i primjeri. Pakistan i njegov predsjednik Mušaraf, Kenija, u kojoj nemiri zbog izborne prijevare još uvijek odnose živote. Izborne prevare u Nigeriji Sjedinjene Američke Države su prihvatile samo zato jer je ta zemlja bogata naftom. Nigerijsko vođstvo koje je došlo na vlast silom i prevarom danas je prihvaćeno na međunarodnoj razini. Poruka je dakle poslana. Prevare i laži su dozvoljene, kaže se u izvještaju Human Rights Watcha. Bizarno, ali istinito, Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, koja je osnovana da prati i promovira demokratiju, ljudska prava i sigurnost, za 2 će godine predsjedavanje predati Kazahstanu. I to nakon što je vladajuća partija u toj zemlji osvojila sva mjesta u parlamentu na izborima održanim u augustu prošle godine i na kojima je upravo OSC zabilježio medijsku cenzuru, potisnutu opoziciju i prevare kod brojanja glasačkih listića.
U nastavku kako je stanje na prostoru bivše Jugoslavije, Human Rights Watch u svom izvještaju za 2008. navodi da je vlada Srbije, koja je formirana u maju prošle godine, signalizirala spremnost da se odlučnije posveti procesuiranju optuženih za ratne zločine, iako nije uspjela da izruči pravdi najtraženije haškog begunca Ratka Mladića. U izvještaju se navodi i da položaj etničkih i verskih manjina zabrinjava i da se nezavisni novinari suočavaju sa pretnjama i nasiljem, pripremio Želimir Bojović.
U izveštaju Human Rights Watcha u delu koji se odnosi na odgovornost za ratne zločine, navodi se da je Srbija poboljšala svoju saradnju sa Međunarodnim sudom za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Ipak, u mnogome, kako se navodi, i dalje su prisutne negativne percepcije javnosti o instituciji Haškog suda i njegovom radu. Human Rights Watch navodi da je značajno poboljšanje načinjeno u oblasti saradnje sa drugim državama i tu se izdvaja primer saradnje Srbije i Bosne u slučaju Zvornik. Petar Lađević, direktor službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, uprkos izveštaju Human Rights Watcha, stanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji zadovoljavajuće.
Za naš trenutni, kako socioekonomski trenutak, tako i na našu političku svakodnevicu, smatram da je stepen ljudskih prava zadovoljavajući. Što se tiče prava nacionalnih i vjerskih manjina, u Republici Srbiji mislim da nema razloga ni za kakovu zabrinutost, što naravno ne znači da nema i nekih veoma ozbiljnih incidenata. Ali država, po mom dubokom uvjerenju, veoma dobro tu stvar drži pod kontrolom.
Ali u delu izveštaja koji se odnosi na tretman manjina, Human Rights Watch navodi da je ostvaren ograničen napredak u pogledu poboljšanja statusa albanske manjine na jugu Srbije i Bošnjaka u Sandžaku. Međutim, u izveštaju se navodi da se Romi i dalje suočavaju sa očajnim ekonomskim i socijalnim uslovima, kao i sa slučajevima verbalnih zlostavljanja i fizičkih napada. Andrej Nosov, izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je deo izveštaja Human Rights Watcha koji se odnosi na tretman manjine u Srbiji posebno važan.
što se čini značajnim iz tog Human Rights Watchovog izveštaja jeste činjenica da su oni prepoznali da etnički i verske manjine u Srbiji jesu izložene jednom dodatnom pritisku, pogotovo posle formiranja ove nove vlade, zato što su određeni mehanizmi koji su značili zaštitu manjina na neki način unazađeni. I zapravo ono što se javlja kao najveći problem Srbije kao tranzicione zemlje jeste kažnjivost, odnosno nekažnjivost.
U delu izveštaja koji se odnosi na medijske slobode stoji da se nezavisni novinari i dalje suočavaju sa pretnjama i nasiljem i da nije došlo do napretka u razrešenju ranijih ubistava novinara, kao što je slučaj Slavka Ćuruvije koji je ubijen 1999. godine i Milana Pantića koji je ubijen 2001. godine. Dragan Janjić, pomoćnik ministra za kulturu zadužen za medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su navodi Human Rights Watcha potpuno tačni.
Tačno je da nisu razrešena ubistva dvojice kolega, za koja većina ovde u ovoj zemlji i većina među novinarima osnovano sumnja da iza njih stoji država. Država nije bila u stanju ovolike godine da reši te probleme. Tačno je takođe da su pretnje nastavljene i da smo imali, što svi znamo, bombu na prozoru Dejana Anastasijevića, novinara Vremena, dakle imali smo novi pokušaj ubistva, rekao bih. Mislim da dok se te stvari ne razreše, mi nećemo imati do kraja sređenu situaciju kada je reč o novinarskim slobodama ovde. Mislim da je njihovo nerešavanje nespojivo sa savremenim demokratskim društvom.
U svom izveštaju za 2008. godinu, Human Rights Watch u delu koji se odnosi na oblast pravosuđa navodi da je presuda u slučaju za ubistvo bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića, izrečena 23. maja 2007. godine, pokazala hrabrost tužilaca i sudija koji su uspeli da okončaju suđenje 12-orici optuženih uprkos političkim pritiscima i pretnjama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nakon Srbije o Bosni i Hercegovini, u izveštajima svjetskih nevladinih organizacija o stanju ljudskih prava u ovoj zemlji, već godinama se ponavljaju isti problemi. Neizvršavanje obaveza prema Haškom tribunalu, nedovoljna zaštita prava povratnika i neizvršavanje odluka koje su donele najviše sudske instance. Na iste probleme upozoravaju i domaće nevladine organizacije. Stoga, uz novi izveštaj Human Rights Watcha, posjećamo kako je u Bosni i Hercegovini mnogo preporuka i analiza organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, ali da se gotovo ne primenjuju u praksi, pripremila Dženana Halimović.
Na upozorenja i preporuke nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, vlast rijetko djeluje. I dok zemlja nikad nije bila bliža Evropskoj uniji, stanje nikad nije bilo gore, kaže federalni ombudsman Branka Raguz.
Broj prihvaćenih pozitivno riješenih predmeta u kojima su organi vlasti, ovdje govorimo od općine do federacije, dakle svih organa vlasti u federaciji, prihvatile su naše preporuke negdje oko 48%, što je do sad najniži zabilježeni nivo preporuka. Za razliku od 2002. kad smo imali čak 83%. Za mene je ovo jedan zabrinjavajući pokazatelj, što znači da jednostavno organi vlasti ne rade svoj posao, da se oko ljudskih prava, odnosno oko preporuka ombudsmana koji su izuzetno važni u jačanju pravne države i uopće vladavine zakona, na jedan ignorantski način odnose.
Vlast ne poštuje ni ono što mora, pa ne čudi ni ignorantski odnos prema preporukama, smatra Muhamed Džemidžić, izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.
U prilikama u kojima ta ista vlast ne poštuje čak ni odluke Ustavnog suda, ustavnih sudova, kako onda možemo mi da budemo suviše nezadovoljni i suviše obeshrabreni ukoliko se naše preporuke ne prihvataju.
U Bosni i Hercegovini se ne provode ni odluke vladinih institucija koje se bave ljudskim pravima, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, navodeći primjer.
Vezano za odluku Evropskog suda za ljudska prava, za obavezu Federacije Bosne i Hercegovine da penzionerima koji žive sada u Republici Srpskoj isplaćuje penzije. Naime, odluka Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine od prije 5 godina jednostavno nije poštovana. Ona je u potpunosti ignorisana. I onda možete zapravo vidjeti na tom primjeru kako bosansko-hercegovačke institucije jednostavno ignorišu i odluke najviših tijela pravosudnih vezano, dakle, za ljudska prava.
Između nevladinih organizacija i centara kojima je obaveza da osiguraju ljudska prava, vlada zakon jačeg. Prenoseći svoja iskustva, kaže dr. Nadalir Sofranić.
Problem je u tome što postoji dubok jaz između kritičke javnosti, ma kako ona po mom sudu bila nedovoljno jaka i nedovoljno artikulisana, i ovih centara. Ja bih čak usudila se reći da ove centre karakteriše svojevrstan autizam i odbrana vlastitih pozicija po svaku cijenu. A da ne kažem da često postoji manje više otvoreni prezir i nipodaštavanje inicijativa nevladinog sektora.
Iako velikim dijelom izvještaje i preporuke o ljudskim pravima ukazuju i na krivičnu odgovornost, rezultati su poražavajući, kaže Todorović.
Kršenje ljudskih prava povlače za sobom i krivičnu odgovornost onih koji ih krše. Međutim, do sada u Bosni i Hercegovini skoro da niko zbog toga nije odgovarao, pogotovo dakle ako se nalazi u institucijama.
Uz vlast i tužilaštva su zakazala, smatra Đemidžić.
Sigurno je da tužilaštva ne reaguju pravovremeno, čak ni prema onima koji možda plasiraju pogrešne informacije, koje ukazuju na krivična djela, i to uznemiravanje javnosti bi moglo biti opasno, a kamoli da procesuira ljude čija imena se sasvim jasno i glasno izgovaraju i dovode u vezu sa krupnim kriminalnim radnjama.
Paradoks Bosansko-Hercegovačkog društva ogleda se i u činjenici da bi vlast morala da sarađuje sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Na kraju, ona su dio najvišeg akta jedne zemlje, Ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj o stanju u Hrvatskoj. Izveštaj Human Rights Watcha konstatuje se napredak u poštovanju ljudskih prava, ali upozorava da bolne tačke ostaju povratak građana srpske nacionalnosti i suđenja za ratne zločine u slučajevima kada su optuženici Srbi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U svom najnovijem izvješću Human Rights Watch zamjera Hrvatskoj da, iako su učinjeni pomaci na bolje, i dalje postoje smetnje povratku izbjeglih Srba, suđenja za ratne zločine i dalje su upitne kvalitete ako su okrivljenici i građani srpske nacionalnosti, a postoji problemi sa konvalidacijom dokumenata i priznavanjem stečenih prava i stambenim zbrinjavanjem povratnika. Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava Ivo Banac.
Da, to odgovara stanju na terenu. Mislim da se sve to može potvrditi. Što se tiče problema oko povratka, one se, barem po saznanjima Hrvatskog Helsinškog odbora, posebno odnose na Zadarsko zaleđe, gdje ima čitav niz problema koje smo mi zabilježili protekle godine. Prema tomu, mislim da je ovo dosta objektivan uvid u situaciju stvari.
Naglasak u izvještaju Human Rights Watcha je na kršenju ljudskih prava Srba, a politička stranka Hrvatskih Srba već drugi je mandat u vladinoj većini, a sada su dali i potpredsjednika vlade. Kako to Banac komentira?
Pa nije rečeno da su svi pripadnici srpske nacionalne zajednice u Hrvatskoj zadovoljni aktivnošću srpske političke stranke. Zapravo ja mogu procijeniti da ima vrlo mnogo kritike na račun vodstva SDSS-a. Kako će se to dalje odigrati unutar same srpske nacionalne zajednice, nisam u prilici reći, ali ja mislim da se politička stranka koja je sada u vladinoj koaliciji na nekakav način ne smije poistovjećavati sa cijelom srpskom nacionalnom zajednicom.
Po ocjeni predsjednika Građanskog odbora za ljudska prava i kopredsjednika Igmanske inicijative Zorana Pusića, glavni su problemi konvalidacije dokumenata Srbima povratnicima i rješavanje stambenog zbrinjavanja Srba povratnika. Naime, Hrvatska je ukinula institut stanarskog prava, pa se povratnicima nudi zbrinjavanje koje je nešto skuplje od otkupa stana na kojem je postojalo stanarsko pravo, ali je i osjetno jeftinije od tržišne cijene. Problem je u tome što izgradnja tih stanova nije niti krenula, upozorava Pusić.
Nama se to čini kada to u praksi se zbilja dogodi, jer u praksi postoje velike diskrepancije od onoga što se načelno postavlja kao stav hrvatske vlade. Kad se to zbilja u praksi provede, da će to biti vjerojatno zadnje rješenje u vezi sa izbjeglicama koje će se još Hrvatsku postavljati i koje ona treba ispoštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.